บรรดาแม่หญิงอเมริกันที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งได้เอิ้นตนเองว่าแม่หญิงผู้ที่สนับสนุนการให้แม่หญิงมีสิทธิเลือกตั้งเขาเจ้าได้แต้มป้ายต่างๆมัดตนเองใส่ทางรถไฟโจมตีตำรวจด้วยกันห่มบุกเข้าไปในห้านขายเครื่องและห้องการรัฐบาลจัดการชุมนุมและประท้วงทุกอย่างแม่นการต่อสู้ของเขาเจ้า
Now, This exhibit looks at the way the traditional story that we all remember of suffrage and that's the story we were taught of Susan B. Anthony
ท่านนางลิซ่าแกรดี้ผู้กำกับงานวางแสดงได้กล่าวว่าการวางแสดงนี้ให้ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดั้งเดิมที่พวกเฮาจือเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งนั่นแม่นเรื่องที่พวกเฮาได้ถูกสอนเกี่ยวกับท่านนางซูซานบีแอนโทนีที่นำหน้ากลุ่มแม่หญิงที่กล้าหาญทั้งหลายในการดิ้นหุนต่อสู้ที่โดนนานสำหรับการเลือกตั้งและมันแม่นเรื่องที่พิเศษหลายและมันบ่แม่นว่ามันบ่แม่นความจริงแต่มันได้ตัดคนจำนวนหลวงหลายออกไปแม่หญิงพวกนี้ผู้ที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันและได้แห่งกระตุ้นนั้นได้เป็นศูนย์กลางของงานวางแสดงอยู่หอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกันเป็นต้นมาวัตถุสิ่งของส่วนตัวของเขาเจ้าป้ายที่ถูกแต้มด้วยมือป้ายซื้อรูปเอกสารและแม้กระทั่งไมค์คอนตีของท่านนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาตามสหรัฐที่เป็นแม่หญิงคนทับอิฐทุกอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวางแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ยาวนานและยังต่อสู้เพื่อสิทธิพลเรือนและการเมือง
So in this exhibit we wanted to juxtapose the story of the people we know and wonderful icons that the museum has in their collection
ท่านนางลิซ่าแกรดี้กล่าวว่าในงานวางแสดงนี้พวกเฮาอยากวางแสดงเรื่องราวของคนที่เฮาฮู้และผู้เป็นแบบอย่างที่พิเศษที่หอพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมเกี่ยวกับคนพวกนั้นและวางสมเทียบมันกับคนที่พวกเฮาคุ้นเคยหน่อยกว่าคนคือท่านนางมาโบลีซึ่งแม่นแม่หญิงหนุ่มอเมริกันเสื้อสายจีนผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งในนครนิวยอร์กถึงแม่นว่าลาวเองเป็นคนอเมริกันเสื้อสายจีนที่บ่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นคนอเมริกันจะบ่ได้รับผลประโยชน์จากการลงคะแนนเสียงเมื่อรัฐธรรมนูญถูกรับผ่านก็ตามบทเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่19ที่อนุญาตให้แม่หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ถูกรับรองเอาในปี1919แม้กระทั่งที่มันได้ถูกเสนอเป็นครั้งทวีในปี1878ก็ตามย้อนบรรดาแม่หญิงที่ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งรวมทั้งท่านนางซูซานบีแอนโทนีและท่านนางเอลิซาเบธเคดีสแตนตันนั้นรัฐธรรมนูญข้อดังกล่าวจึงได้ถูกให้สัตยาบันในที่สุดในวันที่18สิงหาคม1920
So we've juxtaposed suffrage with 1977 and the National Women's Conference in 1977 held in Houston
ท่านนางลีซ่าแกรดี้กล่าวว่าพวกเขาได้สมเทียบสิทธิในการเลือกตั้งกับปี1977และก่อนประชุมใหญ่แม่หญิงแห่งชาติในปี1977ที่จัดขึ้นในนครฮูสตันรัฐเท็กซัสปอนที่บรรดาแม่หญิงได้เต้าโฮมกันและได้สร้างแผนการนิติบัญญัติที่เขาเจ้าได้ส่งให้ประธานาธิบดีและรัฐสภาเพื่อประกาศใช้สําหรับสิทธิของบรรดาแม่หญิงและการเดินขบวนของพวกแม่หญิงในปี2017ที่ได้ให้การเคลื่อนไหวของบรรดาแม่หญิงฟื้นคืนชีพมาใหม่และในการเคลื่อนไหวสมัยใหม่ทั้ง2นั้นบรรดานักเคลื่อนไหวได้หวนกลับขึ้นไปหาแม่หญิงผู้ที่สนับสนุนการให้แม่หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นแห่งบันดาลใจและเป็นแบบอย่างการเดินขบวนของบรรดาแม่หญิงในปี2017ได้จัดขึ้นในหลายตัวเมืองทั่วสหรัฐหลังจากการสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายกว่า5ล้านคนได้เข้าร่วมในการเดินขบวนเห็นให้มันเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดภายในมื้อเดียวในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
In the Women's March in 2017, we actually saw women carrying posters or the sash that you see in this exhibit.
ท่านแคลร์เจอรี่ผู้กำกับงานวางแสดงเว้าว่าในการเดินขบวนของบรรดาแม่หญิงในปี2014พวกเขาได้เห็นแม่หญิงถือป้ายที่พวกเจ้าได้กล่าวย้ำถึงการเคลื่อนไหวสิทธิในการเลือกตั้งการเดินขบวนในปี1848หา2017ได้เริ่มขึ้นด้วยท่านนางเซเนกาฟอลส์ซึ่งแม่นข้างทะเบียนที่สิทธิในการลงคะแนนเสียงของบรรดาแม่หญิงได้ถูกสนับสนุนอย่างเปิดเผยในประเทศนี้การวางแสดงอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอเมริกันมีวัตถุต่างๆหลายกว่า60อย่างถูกนํามาวางแสดงซึ่งบางอันเป็นของขวัญให้แก่สถาบันสมิธโซเนียนโดยสมาคมแม่หญิงเรียกร้องเอาสิทธิปอนบัตรย้อนคืนไปเมื่อปี1920พุทธศักราช VOA